celor instituționalizați. Senatorii au adoptat și un articol care prevede că statul va acorda alocații și ajutoare pentru îngrijirea copiilor bolnavi ori cu handicap. Persoanele cu handicap se vor bucura, potrivit unui amendament adus la Constituție de către reprezentanții PSD, de protecție socială, iar statul va asigura politicile naționale de prevenire, de tratament, de învățământ, de îngrijire și de integrare socială a acestora. Un alt amendament al PSD, care a trecut astăzi fără probleme de plenul Senatului, arată că statul va răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită de lege și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea credință sau gravă neglijență. Și liberalul Mircea Ionescu Chintus a reușit să-și impună un amendament prin care Camera Deputaților și Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se prelungește de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență până la încetarea acestora. Senatorului PSD Ion Predescu i-a fost admis un amendament care prevede că parlamentarii pot fi trimiși în judecată pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în timpul mandatului, dar nu pot fi percheziționați, reținuți sau arestați fără încuvințarea camerei din care fac parte. Urmărirea și trimiterea lor în judecată penală se poate face numai de către parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit unui amendament aparținând liberalului Mircea Ionescu Chintus și PSD-istului Ion Predescu, Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui României și nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență. În caz de mobilizare sau de război, Parlamentul își continuă activitatea pe toată durata acestor stări, iar dacă nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de la declanșarea lor. Predescu și Chintus au mai propus cu succes ca în viitoarea Constituție să apară un text prin care cele două camere în ședință comună, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul total al parlamentarilor, să poată hotărâ punerea sub acuzare a președintelui României pentru înaltă trădare. Propunerea de punere sub acuzare poate fi inițiată de majoritatea parlamentarilor, iar competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. Alt amendament adoptat de senatori arată că economia României este o economie de piață bazată pe liberă inițiativă și concurență. Plenul Camerei Superioare a mai stabilit că litigiile rezultate din activitatea Curții de Conturi se soluționează de instanțele judecătorești specializate și că președintele României, Parlamentul, Guvernul și Autoritatea Judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligațiilor rezultate din actul aderării la Uniunea Europeană. Astăzi a fost respins în plenul Senatului un amendament al UDMR neacceptat de Comisia Parlamentară care a lucrat la revizuirea Constituției și de Camera Deputaților. Este vorba de propunerea reprezentanților UDMR de eliminare din articolul 1 al legii fundamentale a caracterului de stat național, propunere împotriva căreia s-au pronunțat toți parlamentarii PSD, PD, PNL și PRM. A mai fost respins și un amendament al senatorului UDMR, Peter Epstein Kovács, prin care se cerea ca în relația dintre majoritate și minorități, definirea României ca stat național să nu fie o sursă de drept și să nu poată constitui temei juridic pentru îngrădirea unor drepturi ale minorităților naționale. Andras Popa, Radio Europa Liberă, București.
PNCCD se află în continuare în căutarea unei identități în mare parte pierdute în urma eșecului de la ultimele alegeri. Despre mesajele PNCCD și replicile unor foști colegi din fosta guvernare, în corespondența Andrei Pora.
După eșecul PNCCD din alegerile din 2000 și eliminarea lui de facto de pe scena politică, zona creștin-democrației este aproape pustie. Mici formațiuni, între care se numără și PNCCD, gravitează pe acest culoar, conștiente de necesitatea unei coagulări, dar incapabile să depășească animozitățile care le despart. Fracturile sunt la nivel de lideri, dar nu numai, și par abisale. Lăsând la o parte diferențele ideologice, spunând că în final importantă este înfrângerea PSD și unificarea opoziției democratice, Victor Ciorbea a lansat un apel liberalilor, dar refuzul tăios a fost descurajator. Reorientându-se spre zona creștin-democratică, PNCCD nu are în față decât PPC-ul lui Vasile Lupu și Acțiunea Populară a lui Emil Constantinescu. Numai că liderii acestor două formațiuni pur și simplu nu vor să audă de Victor Ciorbea, reciproca fiind și ea valabilă. Prăpastia dintre lideri nu este umplută doar cu orgolii, ci și cu vechi ranchiune și frustrări. Vasile Lupu afirmă fără reticență că într-un eventual pol creștin-democrat, Ciorbea nu are ce căuta.
Nici într-un caz nu este posibilă o fuziune cu PNţCD-ul atât timp cât Victor Ciorbea se află în fruntea acestei structuri. În al doilea rând, PNţCD-ul ca nume este iremediabil compromis, nu mai există nicio șansă de a fi revigorat.
La rândul său, Victor Ciorbea vede polul social-democrat cu un singur partid, PNţCD. Deși declară că îi așteaptă cu brațele deschise pe toți ceilalți, de la cei plecați și demiși la cei excluși, cărora este dispus să le ofere funcții, formula finală nu poate fi decât sub umbrela PNţCD. Victor Ciorbea.
Odată acceptată ideea reîntoarcerii acasă, putem discuta orice legat de funcții, soluții politice, candidaturi și așa mai departe. Dacă unii însă se simt bine numai în postura de împărați, putem examina, evident, cu ghilimele de rigoare și posibilitatea instaurării unui împărat.
Se vede altul însă... decât dumneavoastră.
Să da, sigur că da.
Argumentele lui Victor Ciorbea merg de la pragmatism, imposibilitatea lansării pe scena politică a unui nou partid într-un timp atât de scurt, până la cele de ordin istoric și moral.
Până la urmă, soluția logică este aceea a unei singure formațiuni, cea care are nu numai trecut, ci are de bine de rău și o existență și o, dacă vreți, o impregnare în conștiința publică, este PNţCD.
Pe de altă parte, jocurile pe culoarul creștin-democrat par a începe să se facă fără PNţCD. Deja Acțiunea Populară și PPC și-au anunțat fuziunea pentru luna septembrie, iar Vasile Lupu spune că s-a discutat și despre PNţCD.
Am discutat cu profesorul Emil Constantinescu și posibilitatea unirii cu PNţCD-ul. Ori nu există această posibilitate cu Victor Ciorbea în frunte și sub numere de PNţCD.
Așa încât Ciorbea are toate șansele să rămână un outsider. Relația lui cu fostul președinte Constantinescu nu a intrat sub auspicii mai bune, iar zvonurile că cei doi s-au întâlnit în ultima perioadă nu se confirmă. Desigur, mai diplomați, liderii Acțiunii Populare spun că problema de fond nu este de persoane, ci a PNţCD-ului însuși. Zoe Petre.
Problema e, există posibilitatea reală de a reface de acum până într-un an de zile un PNţ viabil și puternic? Personal nu cred.
După cum se vede, formula care prinde tot mai mult contur este cea a existenței pe această zonă a cel puțin două formațiuni care se revendică de la creștin-democrație. Spun cel puțin pentru că nu trebuie uitat că și PUR s-a declarat de această orientare și evoluția din ultima vreme a relațiilor sale cu PSD-ul nu exclud o ruptură. În aceste condiții, electoratul creștin-democrat, pe care toate sondajele de opinie îl arată ca fiind extrem de subțire, își va împărți voturile, iar actorii politici, măcinați de neînțelegeri, au toate șansele să rămână în afara jocului. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Drumurile publice și durerile ascunse ale României este titlul punctului de vedere semnat de Horia Roman Patapievici.
Mult timp am nutrit convingerea că adevărul despre situația reală a unei țări nu poate fi aflat decât cu greutate. De ce? Deoarece, se spune, adevărul ar fi ascuns. Adevărul s-ar manifesta numai prin intermediul unor semne criptice care trebuie cu grijă și cu mult efort deșifrate pentru a ajunge la el. Pe scurt, această foarte răspândită opinie susține că nimic din ce vedem nu este cum pare și că nici una din cauzele veritabile nu se află la vedere. Altfel spus, cauzele nu umblă în pielea goală pe drumuri. Ei bine, experiența tranziției m-a convins că această opinie e falsă. În realitate, cauzele care ar putea explica situația în care ne aflăm umblă cu adevărat în pielea goală pe drumuri, doar că nimeni nu le ia în seamă. Să luăm bună oră chiar drumurile. Oricine circulă cu autoturismul și a colindat țara cu harta în mână știe atât că hărțile mint, cât și că infrastructura rutieră românească e un dezastru. Hărțile, chiar și cele mai la zi, mint în multe feluri. Mint când spun că anumite drumuri sunt europene, când, de fapt, ele sunt de țară. Mint când spun că anumite drumuri sunt locale, când, de fapt, ele sunt de nivel european, atât de bune sunt. Din păcate, hărțile mint mai degrabă că drumurile proaste sunt bune decât invers. Regula românească, firește, fiind aceea că surprizele proaste sunt întotdeauna mai numeroase decât cele plăcute. Hărțile mai mint prin omisiune, atunci când nu suflă o vorbă despre drumuri locale care totuși există și nu sunt mai proaste decât cele care, catalogate a fi de nivel național, abia dacă ajung la calitatea unui drum desfundat. În concluzie, hărțile noastre mint sistematic asupra încadrării de calitate a carosabilului. Rețeaua noastră de drumuri este, în medie, mult mai proastă decât sugerează culorile unei hărți rutiere. Din acest motiv, excepțiile rămân adânc întipărite în memorie. Drumurile din Moldova, să zicem, sunt mult mai bune decât cele din Banat. Și tot ca o regulă, bizară, drumurile din orașe, din toate orașele României, sunt mult mai proaste, uneori catastrofal mai proaste, decât drumurile din afara localităților. De ce este așa? Ei bine, nu vă grăbiți să spuneți, Dumnezeu știe, pentru că tocmai aici este o parte din cauza problemei. Carosabilul intravilan depinde de autoritățile locale. Drumurile extravilane depind de autoritatea centrală. Nu ne facem nicio iluzie că una ar putea fi mai puțin coruptă decât cealaltă. De ce atunci drumurile naționale sunt mai bune decât cele locale? Explicația asimetriei trebuie căutată în sursa finanțării. Drumurile naționale au beneficiat în mult mai mare măsură decât cele locale de finanțări europene, care au impus un standard de calitate care a trebuit să fie respectat. Primăriile locale manevrează fonduri locale, ori fonduri de la buget, alocate de la centru. Calitatea execuției este, în toate cazurile, la latitudinea beneficiarului, care, cel mai adesea, e prieten cu executantul. Existența capitalismului de cumetrie explică de ce drumurile pe care ni le-au plătit europenii sunt incomparabil mai bune decât drumurile pe care ni le plătim noi singuri. Ce plătesc europenii, controlează europenii. Ce plătim noi, controlăm doar noi. Or, când nu sunt îndeaproape supravegheate, toate autoritățile românești fură ca în codru, adică pe față, nerușinat și distrugând totul în jur. Te uiți la starea drumurilor, vezi imediat cauza stărilor deplorabile. Căci cauza ruinei în care se află infrastructura rutieră a României a fost întotdeauna la vedere. Este vizibilă în modul în care sunt administrate fondurile necesare întreținerii ei. Se organizează de mai multe ori pe an licitații pentru repararea acelorași drumuri care, cu doar puțin înainte, au mai fost o dată reparate în aceleași condiții? Să ne întrebăm primarii, de ce repararea drumurilor este contractată cu aceleași firme care le-au reparat prost și înainte? Să întrebăm, cum e posibil să accepte contracte cu firme care nu garantează nici măcar o zi calitatea lucrărilor efectuate? Să ne mirăm atunci că anual se votează în consilii sume de mii de miliarde în vederea recondiționării acelorași drumuri de către aceiași oameni, executanți și beneficiari? Nu. Nu avem dreptul să ne mirăm. Cauzele sunt la vedere. Cum vedeți că un drum se strică, imediat ce a fost dat în folosință, pe loc puteți înțelege că autoritatea publică de care depinde acel drum este coruptă, hoață și mincinoasă. E simplu, nu-ți trebuie multă filozofie. Cauzele situației în care ne găsim sunt întotdeauna la vedere. E suficient să facem legătura de la cauză la efect și atunci vom descoperi că explicațiile nu sunt ascunse, ci imediate. Cauzele ruinei noastre economice umblă pe stradă, se mișcă, țin discursuri, fură și cheltuiesc. Aceste cauze se numesc primari, consilieri, experți, miniștri, secretari de stat, funcționari publici. Și nu așa în general, ci nume concrete, chipuri lămurite. Aceste cauze pot fi imediat identificate. Cine circulă pe autostrada București-Pitești știe că starea ei e deplorabilă. E singura noastră autostradă. Cineva a furat masiv pentru ca starea ei să fie, de mai bine de un an, atât de proastă. Hoțul e cunoscut, trebuie doar să ne interesăm cine a semnat, pe bani publici, contractul de recondiționare care a permis unei firme atât luxul de a-și bate joc de beneficiar, cât și siguranța de a nu putea fi trasă la răspundere pentru asta. Hoțul e cunoscut, cauzele sunt la vedere. Trebuie doar să punem un nume pe chipul distrugerilor în mijlocul cărora trăim. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acesta a fost, în așa așadar, punctul de vedere semnat de Horia Roman Patapievici, intitulat Drumurile publice și durerile ascunse ale României. Și aici se încheie ediția de astăzi a Actualității Românești. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Crista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
La microfon Mircea Țicudean, iată mai întâi pe scurt titlurile principale ale actualității internaționale. După atentatul de ieri de la Bombay, India atrage atenția asupra escaladării terorismului în Asia. Și aici la Praga, ministrul de externe al Germaniei, Joschka Fischer, avertizează țările mici din Uniunea Europeană să nu ceară schimbări prea mari în proiectul Constituției Comunitare. Înainte de a ne opri pe larg asupra acestor teme, iată pe scurt alte câteva știri importante din actualitatea internațională. În Irak a fost ucis un soldat american al 65-lea de la încheierea operațiunilor militare majore în luna mai și tot în Irak o bază militară poloneză a fost atacată fără să se înregistreze victime. La sediile ONU din lumea întreagă au avut loc astăzi ceremonii consacrate memoriei lui Sergiu Vieira de Mediu, șeful misiunii ONU din Bagdad, ucis într-un atac terorist. OSCE a deplâns refuzul autorităților din Belarus de a acorda viză de intrare unui expert în problemele libertății presei, un expert care a criticat de mai multe ori politica regimului Lukashenko. Și la Houston, agenția spațială americană NASA a încheiat investigația asupra prăbușirii navetei Columbia în luna februarie, anunțând că vina o poartă greșeli serioase ale agenției, precum și un incident produs la decolarea rachetei. La puține zile după atacurile de la Bagdad și Ierusalim, terorismul a lovit ieri capitala financiară a Indiei, orașul Bombay, unde două explozii ale unor automobile capcane s-au soldat cu zeci de morți. La o zi după atentat, ministrul de externe al Indiei, Yashwant Sinha, aflat în Singapore, a cerut altor țări asiatice să coopereze cu India în încercarea de a contracara amenințarea crescândă a terorismului. Relativa stabilitate de care s-a bucurat Asia în ultimele decenii a fost spulberată odată cu ascensiunea forțelor extremiste în regiune, a spus șeful diplomației indiene, reamintind recentele atacuri teroriste de la Jakarta și din insula indoneziană Bali. Mai multe despre bilanțul și despre posibilele cauze ale atentatelor de la Bombay de la Iosif Klein Medeșan.
Numărul persoanelor care și-au pierdut viața ieri în India, la Bombay, în două masive atentate cu bombă, s-a ridicat la 50 și se relatează că peste 10 dintre cei răniți în explozii se află în stare critică. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru atentatele de ieri din orașul considerat capitala financiară a Indiei, dar vice-prim-ministru Lal Krishna Advani a dat vina pe Pakistan. În timp ce vizita locurile atentatelor, vicepremierul indian a spus: războiul teroarei purtat împotriva noastră de țara vecină nu este îndreptat numai împotriva statului Jammu și Kashmir. Prin aceste explozii s-a urmărit destabilizarea întregii Indii. Cele două explozii s-au produs la doar câteva minute una de cealaltă, ambele bombe fiind plasate în taxiuri. Una din explozii a avut loc într-un aglomerat cartier financiar, iar cealaltă în apropierea unui cunoscut obiectiv turistic, Poarta către India, un monument construit pe vremea dominației coloniale britanice. Ieri, domnul Advani a afirmat că răspunderea pentru cele două atentate revine mișcării islamice studențești din India și organizației Lashkar-e-Toiba din Pakistan. Iar astăzi, vicepremierul a afirmat că atitudinea Pakistanului față de țara sa se datorează faptului că în ultimii 50 de ani India a progresat continuu în domenii cum ar fi tehnologia informației, puternicei dezvoltări economice a Indiei și faptul că India se dorește o națiune laică care acceptă toate religiile și modurile de viață. Potrivit viceprim-ministrului indian, Lal Krishna Advani, un număr de musulmani care poartă răspunderea pentru seria de atentate cu bombă de la Bombay din 1993 trăiesc la Karachi, în Pakistan, și guvernul pakistanez refuză să-i extradeze. Unii dintre autorii atacurilor de acum 10 ani s-au refugiat în Pakistan. Guvernul indian a cerut deja Pakistanului să predea 20 de persoane căutate de autoritățile indiene. Numele acestor persoane sunt de asemenea în posesia Interpolului, agențiilor de poliție și a tribunalelor, a spus vicepremierul indian, precizând că în prezent Pakistanului îi se solicită extrădarea 19 persoane de pe respectiva listă, pentru că una a fost extrădată între timp de Emiratele Arabe Unite, fiind arestată în timpul unei vizite în Dubai.
Mă, Pakistan se prezentă în cărtaul
Ceilalți 19 se află în Pakistan. Pakistanezii ar trebui să ne-i predea. Numai atunci îi vom putea crede pe cuvânt că au fost sinceri atunci când au condamnat atacurile. Reamintim că Islamabadul a condamnat atacurile de ieri la scurt timp după producerea lor. Masud Khan, purtătorul de cuvânt al Ministerului Pakistanez de Externe, a declarat, cităm, condamnăm toate actele de terorism și consider că astfel de acțiuni îndreptate la întâmplare împotriva unor civili trebuie condamnate în cei mai energici termeni cu putință. Închem citatul. Secretarul general ONU Kofi Annan a descris atacurile de la Bombay drept demne de tot disprețul. Javier Solana, comisarul special pentru politica de securitate și externă a Uniunii Europene, a afirmat că asemenea acte nu au nicio justificare, iar Departamentul de Stat de la Washington a afirmat că atentatele sunt acțiuni lașe și lipsite de rațiune.
Mulțumesc, Iosif! Atacurile de ieri de la Bombay sunt unul din subiectele principale ale presei internaționale de astăzi, care se oprește însă pe larg și asupra tratativelor programate să înceapă mâine la Beijing pe tema ambițiilor nucleare ale Coreei de Nord. Los Angeles Times avertizează într-un editorial că nu trebuie să așteptăm prea multe de la aceste tratative, la care vor participa oficialități din Coreea de Nord, Coreea de Sud, Statele Unite, Rusia, China și Japonia. Los Angeles Times scrie pe un ton pesimist că nu avem niciun motiv să ne imaginăm că Phenianul ar ezita să vândă arme nucleare oricui oferă un preț bun, indiferent dacă e vorba de o țară sau de o organizație teroristă. Scopul negocierilor, scrie Los Angeles Times, ar trebui să fie inițial înghețarea pentru o eventuală desființare ulterioară a programelor nucleare ale Phenianului. Dar pentru asta, cele 5 națiuni mediatoare vor trebui să ofere nord-coreenilor ajutoare financiare substanțiale ca și garanții că nu vor fi atacați. Ziarul britanic Times scrie într-un editorial că autorii necunoscuți ai atacurilor teroriste de la Bombay și-au atins scopurile sângeroase, omorând zeci de persoane. Dar și mai gravă, apreciază cotidianul londonez, ar fi eventuala destabilizare a subcontinentului indian, unde trăiesc peste 1 miliard de oameni. India rămâne divizată de vechea dispută cu Pakistanul asupra Kashmirului și de rivalitățile dintre hinduși și musulmani. Times avertizează că graba autorităților indiene de a atribui vina pentru atacul de ieri musulmanilor, eventual celor infiltrați din Pakistan, ar putea rupe fragilul echilibru de pe subcontinent. Guvernul de la New Delhi a arătat în mai multe rânduri o surprinzătoare reținere în relația cu Pakistanul și ar fi bine dacă ar proceda la fel și acum, conchide editorialistul ziarului Times. O Uniune Europeană mai puternică, bazată pe consensul mai solid al tot mai numeroșilor membri. Acesta a fost mesajul discursului rostit astăzi aici, la Praga, de ministrul de externe al Germaniei, Joschka Fischer. Un mesaj adresat mai ales țărilor mici din Uniunea Europeană, care se străduiesc în preajma finalizării viitoarei Constituții Europene, să se asigure că nu vor fi dezavantajate față de statele mai mari, cum este Germania domnului Fischer. Ilana Giurchescu.
Joschka Fischer a arătat că disputele și divergențele provocate de războiul din Irak au demonstrat încă o dată că Europa trebuie să vorbească cu o voce, că Europa trebuie să se întărească. Statele Unite, a susținut Fischer, a trebuit să le fie frică de o Europa slabă, nu de una puternică.
Transatlantische Beziehungen sind ein Eckpfeiler für Frieden und Stabilität im 21. Jahrhundert.
Pentru Uniunea Europeană, legăturile transatlantice sunt un pilon de pace și stabilitate. Statele Unite sunt partenerul nostru cel mai important, dar podul transatlantic va fi stabil numai dacă și pilonul european este puternic, capabil să coopereze cu partenerii transatlantici, a declarat Joschka Fischer. Anul viitor, a reamintit Joschka Fischer la Praga, Uniunea Europeană se extinde cu 10 noi membri, punând astfel capăt unei diviziuni istorice între Est și Vest. Ulterior, la o conferință de presă, Joschka Fischer a declarat:
We promised Bulgaria and Romania, if it's possible,
am promis Bulgariei și României, dacă este posibil, să încheie negocierile cu Uniunea Europeană în anul 2007. Decizia va fi a Consiliului European. Ceea ce înseamnă că după anul 2007-2008 am putea avea o Uniune cu 27 sau chiar mai mulți membri, a declarat Joschka Fischer la o conferință de presă. Revenind însă la discursul ținut în fața ambasadorilor cehii, ministrul de externe german și-a exprimat opinia că extinderea Uniunii este, la acest început de secol, cel mai important proiect european. Șansele lui de reușită, a ținut să sublinieze Fischer, depind însă în foarte mare măsură acum de adoptarea noii Constituții a Uniunii Europene. Constituția intră în octombrie în dezbaterea guvernelor țărilor membre. Fischer a avertizat împotriva unor schimbări majore. Orice țară care vrea să impună o schimbare, a declarat demnitarul german, trebuie să fie pregătită să vină și cu o soluție de compromis. Eșecul Constituției, neadoptarea unei Constituții europene, va garanta eșecul extinderii. În contextul actual, după regulile de funcționare ale Uniunii în vigoare la ora actuală, o Uniune extinsă se blochează, a avertizat ministrul de externe german. Extinderea Uniunii Europene, a mai declarat Joschka Fischer, are însă și o importantă componentă strategică, componentă care se va regăsi și în documentul elaborat acum sub coordonarea lui Javier Solana, comisarul pentru securitate și politică externă. Așa numitul document Solana va fi supus aprobării la Roma, în decembrie, la summitul Uniunii, summit care va marca și încheierea președinției italiene. Documentul, a continuat Joschka Fischer, identifică trei mari pericole pentru securitatea și stabilitatea Uniunii Europene: terorismul, armele de distrugere în masă și, citez, statele falite. Acestor amenințări, Uniunea trebuie să le răspundă nuanțat, punând accentul pe măsurile preventive. Documentul Solana definește și trei mari ținte ale viitoarei strategii europene.
Die Erweiterung der Sicherheitszone in Europas Peripherie.
Extinderea zonei de securitate la periferia Europei, adică sprijin pentru vecinii Uniunii din Europa de Est și Sud-Est și din zona mediteraneană. Să nu uităm că extinderea Uniunii Europene este și strategic unul din cele mai ambițioase planuri de asigurare a păcii și securității. Întărirea instituțiilor internaționale, Națiunile Unite, NATO, Curtea Penală Internațională, impunerea respectului pentru dreptul internațional, prin măsuri luate la timp și bine gândite, măsuri politice, economice, umanitare și numai în ultima instanță, dar chiar în ultima instanță, militare.
Und als letztes Mittel, und zwar wirklich als letztes Mittel und nicht als nächstes, auch militärischen Instrument.
A declarat ministrul de externe german Joschka Fischer la Praga la reuniunea anuală a ambasadorilor cehi.
Deși are perspectiva primirii în Uniunea Europeană, Serbia se confruntă încă cu mari probleme, inclusiv de natură economică. Belgradul se străduiește să atragă investiții străine, iar de această deschidere profită printre alții și marile firme rusești. Detalii de la corespondentul nostru Petiu Petkov.
Concernul rus Lukoil a cumpărat 75% din capitalul companiei BEO Petrol. Cel de-al doilea că mărime distributor de produse petroliere din Serbia, contra 207 milioane euro, din care 85 reprezintă investițiile în următorii 5 ani. Rușii au mai promis și un program social în valoare de 5 milioane euro. Un expert serb afirmă că prețul adevărat al BEO Petrol este undeva între 300 și 400 milioane euro. Autoritățile declară că s-au obținut un preț mai bun decât cel așteptat. Procedura de privatizare a fost deschisă în finele lui aprilie. Din diferite motive, pe parcurs au fost eliminați trei potențiali cumpărători: Hellenic Petroleum, OMV și TNK. Contractul propriu-zis va fi semnat în urma unei ultime runde de tratative, cel mai probabil pe data de 24 septembrie, a declarat ministrul SEPA privatizării Alexander Balahovic. Cea de-a doua clasată, compania ungară MOL, a propus 101 milioane euro. Nu de mult, MOL a cumpărat 25% din capitalul companiei croate INA contra 505 milioane de dolari. BEO Petrol, care controlează 17% din piața produselor petroliere din Serbia și are 180 de benzinării, a fost creată în 1990 din rețeaua companiei croate INA, care își menține pretențiile pentru o parte din capital și se va adresa arbitrajului internațional. Succesul Lukoil a fost asigurat de modificarea condițiilor privind prelucrarea petrolului în Serbia. Companiile care nu posedă rafinărie în Republică vor putea importa petrol brut, dar nu și produse petroliere. Ministrul privatizării Valahovici a declarat că privatizarea BEO Petrol nu va îngreuna privatizarea rafinăriilor de la Novi Sad și Pančevo. Ministrul a anunțat că în acest an veniturile din privatizare vor depăși 900 milioane de dolari. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio